Nsellmulkom id issemmija għal programm ieħor Anjiet il-Bidla, il-programm li jħares lejn il-klima u kif ukoll l-effetti tagħha fuq is-soċjetà u l-kultura. Jiena Dr. Alex Vella Gregory, nilqgħakom hawnhekk għal sitt programm. Fis-sensiela tagħna nilqa' miegħi lill-Dr. John Paul Kauki.
Nsellmulkom.
Il-programm tal-lum ħajtratta xi ħaġa li forsi mhux daqshekk familjari għas-semmija tagħna fil-klima Maltija. U ħanitkellmu fuq speċifikament fuq is-silġ. Silġ mhux xi ħaġa li aħna nesperjenzaw wisq, dak li nesperjenzaw aħna silġ huwa dak li bl-Ingliżi sejħ nodra bi hail. Il-borra fija nifisa hija xi ħaġa fenomenu li ma nesperjenzawx. Għalkemm kien hemm darba sena minnhom fejn in-nies sostew li kienet borra u ma l-uffiċċju meteoroloġiku ħareġ tittallim wara u qalilna li mhijiex għad-diżappunt ta' kulħadd. Però effettħelu fuq il-kultura lingwistika kienet ħarġet il-kelma borrinu bil-Malti biex nirreferu għal snowman. Però il-silġ huwa fenomenu pjuttost kumpless u forsi ta' min jgħid li s-silġ mhuwiex xi ħaġa li huwa kostanti fil-istorja tad-dinja. Il-ammont u l-pożizzjoni tas-silġ fid-dinja jinbidel matul iż-żmien. Dr. Kauki, għajdna daqsxejn inti fi klimek.
Iva, infatti, interessanti ħafna x'aħna forsi qed ngħidu nitkellmu fuq it-tibdil fil-klima u għajna nitkellmu fuq is-silġ, iva x'is-silġ kellu rwol fenomenali fuq id-dinja, fuq il-mod kif iżviluppat il-ħajja, fuq il-ġeoloġija, eċetera, eċetera. U fatti, importanti semmija tagħna jafu li teknikament qed nuża termini xjentifiku għaw, bħalissa qegħdin ngħixu minn żmien is-silġ. Qed ngħidu żmien is-silġ, jiġifieri ngħidu qed tisħon klima. Iva, imma għadna fl-istadju fejn fid-dinja f'ċertu pożizzjonijiet, postijiet, hemm ammont ta' silġ li huwa permanenti. Jiġifieri fl-Arktiku u fl-Antarktiku hemm is-silġ. Allura bid-definizzjoni qiegħda hekk. U wieħed jgħid hija b'daqshekk biex mhux ovvja li hemm is-silġ hemmhekk le, mhux ovvja. Infatti għandna evidenza qed ngħidu 20 ta' miljun senin u ta' li kien hemm anke l-palmi jikbru darba fejn bħalissa mill-Arktiku, pereżempju. Is-silġ beda jkun permanenti fl-Antarktika madwar 34 miljun sena ilu. Infatti. Kien hemm episodi fil-passat remot ħafna, qed ngħid anke madwar 700 miljun sen ilu fil-perjodu jgħidu l-infatti siroġenju, naħseb hekk jiġi Sirogenian period. Meta tant kien hawn silġ fid-dinja li kważi wasal sa l-ekwator, jiġifieri il-medet ta' silġ kien waslu sa l-ekwatur, jiġifieri tad-dinja. Xi kawża dan m'aħniex ċerti, imma hemm evidenza wkoll li l-ħajja nifisha il-preżenza tal-ħajja u żviluppi fil-evoluzzjoni tal-ħajja u waslu għal dal periodi ta' silġ kbar li jiġu jmorru. Għandikom eżempju illi meta l-pjanti bdew jinfexxu fl-art madwar jiġifieri 350 miljun sen ilu, reġa' kellna fażi fej pratikament tant ġie assorbit id-diossidi tal-karbonju, jiġifieri tant ġie absorbed il-carbon dioxide mill-atmosfera, għax kif nafu l-pjanti jagħmlu l-fotosintesi jieħdu il-carbon dioxide li naqset it-temperatura u waslet għal kesħa kbira madwar id-dinja. Jiġifieri silġ estensiv qed ngħidu. Hawnhekk infatti waħda mir-raġunijiet li nafu u nifmu kemm il-carbon dioxide għandu effett fuq sħana fid-dinja huwa minħabba dawn l-avvenimenti.
Forsi tispjegalna daqsxejn eżatti x'inhu r-rwol tad-diossidu tal-karbonju fit-temperatura, fir-regolament tat-temperatura dinjija.
Mela, kif konna semmejna fl-ewwel minn li hija episodi fis-sensiela, il-diossidu tal-karbonju u oħrajn bħal metanu hekk dawn għandhom ir-rwol li bħala molekuli jassorbu sħana. Allora inti daw kieku ma kienx hemm diossidu tal-karbonju, d-dinja kienet tkun dinja ta' silġ. Pratikament. Imma għax hawn id-diossidi fil-karbonju, dan jassorbu sħana u jagħmlu dak l-effett serra, il-greenhouse effect li bekk iżhom naqra sħana u jmodera it-temperatura tad-dinja. Allora nies jgħidulek mela ħaġa tajba li hemm id-diossidi fil-karbonju fl-atmosfera, iva, għal ħares le, imma tant qed inżidu li qed imorru l-estrem lieħor li hija perikoluża wkoll.
Forsi nitkellmu daqsxejn iżjed issa għal perjodu daqsxejn tal-viċin tal-umanità u x'kien l-effett ta' dan il-perjodu ta' silġ fuq l-umanità. Forsi nibdew l-ewwel bl-effett fil-qasna fik nisejħulu prehistorja x'tant huwa imbiet, imma x'kien l-effett fuq l-iżvilupp tal-umanità u fuq l-effetti fuqna bħala speċi.
Mela, fil-ġeoloġija jeżgħu terminu ta' żmien ta' bħalissa huwa the quaternary period. asnaf kif nistan nasab hemmx traduzzjoni bil-Malti għal dawn
il-ġubita.
Kwaternarju ma nafx. Pratikament dan beda madwar ġiex miljuni u nofs sena ilu, ġveri du żmien inbijed ħafna. Il-bniedem kif nafuh illum ma kienx jeżisti, ma kien hemm aktar forom primittivi ta' l-istess ġenju ta' ġifiri il-familja tal-bniedem kienet teżisti diġa biex niftehmu. U li ġara jaħsbu mhux li naħsbu ġara, ġara ma naħsbu li għalhekk imbagħad beda żmien ta' silġ partikolari ħa nitkellem fuq issa. Il-kontinenti tal-Amerika ta' fuq u tal-Amerika ta' sfel ingħaqdu. F'dak li llum ngħidulu l-istmus ta' Panama, dak qabel ma kienux maqudin. Kienem il-baħar, ingħaqdu danna fuq ħankam mill-livell ta' jiġri traċċi fl-istorja evoluzzjonarja fl-Amerika ta' ħlejqiet u hekk li f'daqqa waħda bdew jespandu minnaħa l-oħra, bdew jimigraw minnaħa l-oħra. Imma li ġaraw li qabel kellek prattikament kurrent ta' ilma li għaddi bejn l-Atlantiku u l-Paċifiku. Dan waqaf. U hekk kif waqaf dan għamel tibdila tremenda fil-mod kif iċirkula sħana madwar id-dinja. U beda jwassal għal dal-perjodu ta' ngħidu l żmien is-silġ ta' tista' tgħid kontemporanju ħa nuża dil-kelma relattivament sewwa. Li inti jkollok ċiklu. Jekk tiftakru fit-tieni serja konna tkellimna fiċ-ċikli Milankovic, Milankovic Cycles. U daw f'daqqa waħda bdew jieħdu effett aktar predominanti fuq il-mod kif il-pożizzjoni tad-dinja fejn tkun ikollha effett fuq it-temperatura. Allura fejn qabel forsi kienet baxxi ftit it-temperatura, issa minħabba li kellek dan l-elu u dan nuqqas ta' ċirkolazzjoni ta' ilma, f'daqqa waħda l-effett beda jinħass ħafna aktar. Allura kien ikollok perjodi fejn is-silġ jespandi, jespandi, jespandi. Ġifiri jasal anka sa l-Alpi, ġifiri, medda sħiħa t-nejta, ġifiri mux fuq l-Alpi biz. Mbagħad jerġa' jiġki. U kellna madwar 4-5 periodi fejn dan jiġki għaw iżid u mbagħad jerġa' jiġki. L-interglacial period ta' sħana relattiva. U bħalissa aħna qegħdin ngħixu minn waħda minn dawn il-fażi, il-ħolosin jgħidulu. Holoċen, ma nafx nasab li għal-wieħed li t-niprofani dom fil-Malti daw. Illi pratikament l-interglacial periods waslu biex temperaturi relativament stabli fejn bniedem seta f'daqqa waħda jespandi jikrea ċiviltà.
Eżatt, infakru jisemmija wkoll li l-temperaturi u ċikli ta' klima li huma prevedibbli huma stabbli huma dawk il-fatturi li għenu biex il-bniedem jiżviluppa l-agrikoltura, biex jiżviluppa ċertu modi ta' kif jgħix anke dawk li huma komunitajiet ta' nomadi jistgħu jafu li jekk jagħmlu migrazzjoni minn post tal-ieħor għandhom ċertezza li f'dak il-perjodu f'dak il-post ħajsibu tali speċi biex jieklu tali frott li qed jikber. Ovvjament kif jibdew daw jiġu disturbati mbagħad ovvjament qed intelfu minn dak iċ-ċiklu. Però l-idea ta' periodu glaċjali jista' jersa anke iktar viċin il-memorja kollettiva tagħna. U fil-fatt hemm dak xi ħaġa li jgħidulu il-Little Ice Age, iż-żmien glaċjali iż-żgħir. X'inhu huwa dan Little Ice Age?
Mela da madwar qisu s-seklu 14 bdiet tinbidel il-klima madwar id-dinja. Kien hemm pratikament jaħsbu li effetti ta' ix-xemx. Il-lidin saret naqrin qasattiva, għax ix-xemx tgħaddi minn dawn iċ-ċikli wkoll. Prattikament bdiet tagħmel ħafna aktar kesħa, bdiet tagħmel ħafna aktar xita, f'ċerti postijiet oħrajn inbidlu inbidlet ħafna klima b'tali mod li waslet għal ħafna fetti li ħa naraw f'sensili li ġejjin. U prattikament fil-Little Ice Age, fl-Ewropa, speċjalment għax hemm dokumentata ħafna, bdiet tolqos it-temperatura. Qed ngħidu b'nofs grad Celsius bil-medja. Tgħid il-aħwa nofs grad hemm medja fuq id-dinja dak huwa effett pjuttost kbir. Kemm biex impoċċikom f'kuntest bħalissa diġà din grad punt wieħed aktar għoljin mill-era industrijali aħna. Ġifieri dat ngħidu kien nofs grad inqas minn speċjal medja tal-bidu tal-era industrijali. U prattikament li kien ġara f'dak iż-żmien, illi kien hemm ħafna tibdil li ġeopolitiku wkoll, kellek ħafna episodji ta' ġuħ għax li kell ma kienx qed jikber sew. Infatti jitraċċaw da żmien jagħmlu links ħafna jiġifieri li hemm ċerti episodji ta' gwerra per esempio 30 years war, gwer ta' 30 sena, illi din ħafna minna l-effett taħħa kien minħabba l-effetti tal-Little Ice Age.
Ta' min fakkar ukoll hawnhekk li għalina bħala kultura mediterranja fejn il-klima hija moderata ħafna, dan it-tibdil ta' nofs grad fit-temperatura ma jkunx xi ħaġa estrema għalina għalissa, imma f'postijiet fejn kondizzjoni huma diġà prekari nofs grad jista' jagħmel id-differenza bejn ħajja jew mewt. Fil-fatt li aħna naraw ukoll anke fit-tieni parti tal-programm kif dawn l-effetti huma jolqtu ħafna il-postijiet fejn hemm diġà qegħdin diġà fil-periferija tal-klima li hija bniedem jista' jgħix u ċiviltà tista' tifruxxi. Ovvjament għandna każijiet ta' bnedmin li jgħixu f'kondizzjonijiet estremi, imma ovvjament dak jaffettwa dak li aħna nifhmu llum biżvilupp u progress għaliex il-klima tant hija ħarxa li diġà għandek sfidi kbar li ma permettux ċertu affarijiet oħra, ċertu affarijiet fejn tidħol kumditajiet tal-ħajja forsi jew anke dak ngħidu l-leġer il-modija taż-żmien.
Infatti ħaġa li rrid ukoll nitkellem not insemmi daw il-gradi jiena ma' importanti ħafna nifhmu xina nifhmu l-kuntest. Meta nitkellem fuq żmien is-silġ, jiġifieri żmien is-silġ, meta kellek is-silġ, pereżempju kilometru ta' silġ fuq New York fej fejlhom in-New York kien hemm kilometru ta' silġ, affarijiet hekk qed ngħidu, eh? Id-dinja kienet medja ta' 4 gradi biss inqas milli illum. 4. Anzi ħan nikkwalifika. 4 mill-bidu tal-era industrijali. Diġà din grad aktar il-qoddim u ħammorru għal jista' jkun 3 gradi. Jekk ma noqgħodux attenti 4 gradi aktar mill-era ta' qabel l-industrializzazzjoni, ċri jekk 4 gradi inqas konna naraw kilometru silġ fuq New York. 4 gradi aktar diġà naraw x'estremitajiet qed nitkellmu fuqhom, jiġri dan ngħidu tibdil trement, eh? U għalhekk huwa importanti ħafna li naħdmu nimmitigaw it-tibdil fil-klima għax inkella niffaċċjaw sitwazzjonijiet fejn ċiviltà tal-bniedem tista' taffaċċja sfidi enormi li qatt marajna minnhom qabel.
Ta' min isemmi wkoll li dal-perjodu glaċjali żgħir fil-fatt għalkemm huwa żgħir meta naraw fil-kuntest tal-istorja tad-dinja b'mod ġeoloġiku, fl-istorja tal-bniedem huwa perjodu pjuttost mifrux, ġifieri nitkellmu mis-seklu l-aħħar tas-seklu 13 sal-bidu tas-seklu 19. Kien ċiklu li kultant kien hemm perjodi qar mill-oħrajn iktar keskin minn oħrajn, imma fil-fatt ma kien hemm ħafna drabi ġifi perjodu twil fejn kien hemm dal-perjodi ta' temp estrem. U naħseb hawnhekk possa jgħid biex ngħaddu għal biċċa mużika tal-lum, il-lum biċċa mużika li ħanaraw hija mill-kompożitur Ingliż Henry Purcell. Henry Purcell huwa kompożitur tal-barokk Ingliż. Sfortunatament il-barokk Ingliż huwa perjodu fejn minħabba taqlib politiku li kien hemm kollox kien isu it-tardja daqsxejn anke Rinaxximent Ingliż kien daqsxejn tardiv. Però madankollu Purcell kien wieħed mill-ġeni ta' din il-perjodu, speċjalment il-perjodu tar-ristorazzjoni għajdulu meta l-monarkija reġa' ġitlura wara l-gwerra ċivili u kien hemm dal-perjodu ta' għamlek konfidenza ġdida fis-soċjetà Ingliża. U li ħa naraw huwa propju minn xogħol forsi mhux l-iktar xogħol magħruf ta' Purcell. Huwa xogħol li jismu King Arthur, Re Artur, hija dak li jgħidu la semi-opera. L-opera Ingliża fil-barokk qatt ma qabdet as such. Fatt Purcell huwa l-unika kompożitur li nafu bih li kiteb opera fil-veru sens tal-kelma, kiteb id-Dido and the Ines li hija ġifieri storja kantata mill-bidu sal-aħħar. Minn flokkin komuni ħafna li kien ikun hemm dajdulhom semi-operas. Semi-operas kien ikun taħlita ta' partijiet reċitati u partijiet kantati. U propju dan King Arthur da xogħol huwa wieħed minn dawn. Ix-xogħol tella l-ewwel darba fl-1691 u jittratta dwar l-istorja tar-Re Artur mhux bil-mod kif nafu aħna fir-rumanzi medjevali hija daqsxejn inqas bl-elementi fantastiċi tagħha. U fija inkludi wkoll biċċiet li huma kantati fosthom, dik jgħidu la mask. Mask m'hemmx kelma li hija sfortunatament bil-Malti, huwa speċi ta' interludju mużikali fejn hemm di xena ta' xitwa u ta' silġ. Fil-fatt li ħan nisimgħu hija din l-arja li jisimgħu What Power Art Thou u titkanta propju minn din l-allegorija tal Bart u ta' xitwa. Ħanisimgħu din l-arja u mbagħad niddiskutu daqsxejn iktar fit-tul dwar iċ-ċirkostanzi li waslu għal dan ix-xogħol. Għadna kif smajna l-arja What Power Art Thou mill-semi-opera King Arthur ta' Henry Purcell. Għal-min forsi qed jisma' issa, llum qed niddiskutu fuq il-programma nieħu il-bidla, is-silġ u l-effetti tal-żminijiet tas-silġ fuq il-bniedem. U qed inħarsu lejn dak li jgħidulu l-Little Ice Age, periodu bejn il-seklu 13 u s-seklu 19 fejn kien hemm ċikli ta' part estrem ġewwa matul id-dinja u qed inħarsu wkoll speċifikament lejn l-Ewropa. Għażilna dan ix-xogħol għal raġuni speċifika ħafna. Għaliex? Għaliex fl-Ingilterra dak il-perjodu kien għaddej wieħed minn dawn il-perjodi ta' silġ ta' xejn intensi fil-fatt. Fl-1683 u l-1684 f'dik ix-xitwa kien nisfruħa tissejħa The Great Frost, il-bard il-kbir. Għaliex kien perjodu fejn ix-xmara Thames ġewwa Londra pratikament iffriżat għal xarrejn sħaħ. Fuq livell prattiku ħafna dawn kien joħolqu problemi kbar ħafna. Għaliex? L-ewwel nies ix-xmajjar il-kbar fosthom it-Thames kienet intuża għall-kummerċ pereżempju. Apparti it-Thames, l-Ingilterra kollha ħafna portijiet spiċċaw mhux utilizzabbli. U pratikament ġifieri daħolqot ħafna problemi ekonomiċi. Però fuq livell imbagħad kulturali ieħor, ħafna nies ħadu l-opportunità biex joħolqu dawk li jgħidulhom il-frost. Fairs. Dr. Kauki, xinu ma dal-frost fairs?
Ah, pratikament, b'nidem dejjem jieħu l-opportunità li jagħmel l-aħjar miċ-ċirkostanzi li għandu, u pratikament kienu jagħmlu dawn il-frost fairs fejn nies kollha jagħmlu pratikament suq fuq ix-xmara. Ġifieri nies kienu jagħmlu suq sħiħ, kienu jisfnu, jqabdu n-nar, jagħmlu anke ibiħħu, teatru, kollox jiġifieri. Hemm anke dokumentat li minnalija f'tal 1814 kienu għamlu show pratikament biljum fant li qasam minnaħa l-oħra tat-Thames. Jiġifieri biex juru wara kemm għandna x'mara ifriżata. Sintendi da kien ukoll jiġru naqra traċedja x'in-nies ma jafux iqogħdu attenti kultant. U kif jibdew mbagħad inħall is-silġ kienu kien hemm dejjem episodi ta' xi nies li traġikament imutu fix-xmara għax inħall is-silġ taħtom. Imma dawn kienu l-frost fairs u dawn infatti għandna ħafna pitturi ta' dak iż-żmien juru dawn il-frost fairs iseħħu hemmhekk.
Fil-fatt, jiġifieri għandna dak il-perjodu kollu għandna pitturi llum il-ġurnata huma importanti mhux biss bħala xogħol artistiku ma bħala dokument storiku. Għandna pitturi ta' artisti fjammingi Olandiżi bħalma kien Bruegel, pereżempju, għandna artisti skoċċiżi, Sir Henry Rayburn għandu l-famuż skating minister, ġifieri minister għal forma ta' assis fil-presbiterjanizmu, li da' jiet ice skating pratikament fuq loħ, fuq adira, ifriżata. Pero anke fil-mużika daħalla l-effetti tiegħu. Purcell, kif semmejna, kien kompożitur Ingliż, kien jgħix Londra u bla dubju esperjenza l-bart il-kbir tal 1683 u 84. U it-teorija hija li din l-opra, Re Arthur, din ix-xena kienet ispirata ħafna minn dawn l-avvenimenti. Fejn naraw dan il-karattru Osment saħħar li qed joħloq din il-viżjoni pratikament qed jipprova jimpressjona tfajla ċertu Emmeline li għal tifla ta' duka u jurija din ix-xena ta' pajjiż iffriżat. U fejn joħroġ dan il-karattru, din karattru allegoriku tal-Bart, The Cold Genius, kien xi ħaġa li komuni ħafna fl-opra barokka, fejn dan qed ikanta dwar il-Bart li tiela mill-art. U mbagħad fix-xena jkompli joħroġ Cupid li huwa l-alla ruman tal-imħabba u fejn dan jgħidlu li le m'għandu l-ebda dritt u li l-imħabba twaqqaf kollox u twaqqaf il-Bart, ovvjament hemmhekk imbagħad nisru elementi iktar fantastiċi fl-istorja. Il-xogħol mużikalment huwa interessanti ħafna għaliex għandek din il-kitba deskrittiva ħafna minnha ta' Purcell. Fil-fatt jekk smajtu sew dawn ħafna akkordi osra u dawn ħafna strumenti tal-korda jdoqqu tremolandi proprju biex jagħtu dik l-idea tal-bard ta' xi ħadd qed iterter bil-bard. U fil-fatt hija meqjusa bħala waħda mill-aħjar xogħlijiet ta' Purcell di xena partikolari anke fi żminu kienet tfaħret ħafna u ħafna. Li huwa interessanti li Purcell qed jaqbad forma tal-opra li huwa kienet ġiet importata mill-Italja u minn Franza, l-opra Franċiża fil-fatt hija ta' influenza kbira fuq dan il-ġeneru fuq Purcell, però qed jaqbad elementi li hu qed jgħix u esperjenza sabiex jgħaddi dan il messaġġ. Il-klima għal darba oħra u l-esperjenza tal-kompożitur diretta fejn jidħol il-klima qiegħdin jisibu ruhom f'xogħol mużikali. Minn hawnhekk nagħlqu il-programm tal-lum, tkellimna fuq is-silġ, sa' qegħdin norbu dejjem iktar li x-xitwa, naħseb illum il-ġurnata nkunu nixtiequ li tiksaħ daqxejn temperatura sew ngawdu minħobb ix-xitwa tan-nqas igawdi daqxejn ix-xitwa kif suppost. Għal darba oħra nsellmulkom jiena Dr. Vella Gregory, Dr. Kawkin, ringrazzjak għal darba oħra talli kont magħna u nsellmulkom.